Hei, Liselotte.
Hei, Bjørn. Hvordan er det i Italia?
Her har det regnet nesten i hele dag. Jeg tror dere har god vær der du sitter.
Det har vi hatt i hele dag, i hvert fall i Oslo. Men jeg trodde jo du var en av de heldige som befant deg bare i Roma. Men...
Det er nok ikke alltid slik. Hvis lytterne nå hører, så kan det være litt sånn rar lyd innimellom. Men det er fordi at jeg sitter i Italia, og Liselotte sitter i Oslo.
Du, jeg har akkurat...
Ja, jeg beklager
at... Nå skal vi jo snakke om et annet sted vi har vært, hvor det har vært veldig godt og varmt.
Ja.
Det handlet her.
Stemmer det, Lise. Vi har vært i Istanbul igjen.
Igjen, ja. Det er jo hele 10 år siden, første gangen jeg var der i hvert fall. Så det var utrolig herlig å komme tilbake, og jeg leste et sted at Istanbul er som en uendelig smykkeboks mellom øst og vest, og det synes jeg passet veldig bra. Hva synes du?
Ja, en sånn Turkish Delights i mange ulike former. Ja da, det er for så vidt et fint bilde på Istanbul. Det kan være en konfekteske med mange ulike smaker, og kanskje noen uventede smaker. Og det er kanskje derfor man drar dit igjen og igjen. Nå gjelder det kanskje ikke så mye oss, men en del andre. Vi møtte jo en av disse store, gamle reiselivs... hva skal jeg si, ikonene Jens Risnes på veien til Istanbul. Han var der for over 200. gang. Og sier han aldri blir lei av denne byen.
Han hadde veldig mye å fortelle om den også. Men han reiser med en liten ryggsekk, selv om han skal være borte i mange uker. Noe helt annet enn min måte å reise på.
Ja, han hadde en liten knappsekk på ryggen.
Og vasker det han har med seg, og farter rundt omkring. Finner seg et rimelig hotell. Til 300 kroner som han sa han hadde funnet denne gangen i Gamlebyen. Og det er jo mulig der å finne luksuriøst hotell til å finne de rimelige og, som han sa, sjarmstedene.
Ja, innimellom disse store, hva skal jeg si, turistattraksjonene, så finnes det slike steder. Det er nok Jens Risnes kløpper til å finne disse hotellene, for som han sier, det går sport i det. Og det tror jeg så gjerne. Når du ser han reise i en knappsekk, så er det mye det går sport i der, tenker jeg. Veldig bra, og han er vel en ultimate farene fant, vil jeg hevde. Du, tilbake til vårt besøk, Lise. Som sagt, så var det vel 10 år siden sist vi var der. Vi skulle gjerne vært der før, men tiden har ikke strukket til. Men så var vi heldige og fikk være med dit, noen dager i hvert fall. Hva er
ditt... Nemlig kanskje hvorfor ja. Vi var der.
Ja, det kan
først,
vi.
Først fordi at jeg synes jo, det er jo fordi at Norwegian har begynt med en ny rute der, og vi var med på det første flyet som gikk der den søndagen for et par uker siden, og Risnes hadde jo klart å få en billett til, hva han sa, snarve 500 kroner, tur et tur. Så hvis man følger med på det og direkte rute dit, så det er jo en god nyhet, tenker jeg. Og jeg vet noe før vi går inn på disse, det du hadde tenkt å spørre meg om nå, fordi at når jeg nevnte at jeg har vært i Istanbul, så sier folk til meg, åh, Tyrkia, jeg har ikke lyst til å reise til Tyrkia. Og det får så være, men jeg tenker at selv om du ikke vil ta andre steder i Tyrkia, så er jo Istanbul noe helt eget. Det er jo en by du virkelig bør reise til en gang i livet. Det er jo landets kulturelle og økonomiske hjerte, og det er jo, i likhet med Roma, et levende museum som forteller, men her, en by som forteller historien til både øst og vest gjennom århundrene. Og så skulle du spørre om noe.
Ja, nei, jeg så bare supplerer deg på dette med Norwegian. De fløy jo der til 2016, og så stoppet de opp, og så har de begynt igjen. Og det jo andre flyselskap som også flyr dit ganske ofte, og det jo Turkish Airlines. Så nu, men det fide med at Norwegian har startet, da blir det en viss konkurranse, og da, som du riktig påpeker, så går prisen ned, får vi håpe, og så gjør det enklere da å reise til denne fenomenale byen. Jeg tenker jeg kunne spørre deg som det første spørsmålet, hva var din store opplevelse, hva din store opplevelse med å reise til Istanbul, hvis vi snakker liksom generelt?
Altså, at jeg skal svare generelt på det, eller hvordan jeg opplever det?
Gjør det du føler.
Det er jo en smeltedigel av kulturer, religioner og tradisjoner, og det er jo noe du merker når du tasser rundt omkring der. Det er jo en veldig levende by, og veldig charmerende by. Og er du historisk interessert, og selv om du ikke er det, så det er jo bare helt fantastisk, alt fra de livlige basarene, sånn som Grand Bazaar eller Spice Bazaar, for den som liker å handle, eller bare kjenne på stemningen. Og så har du jo det historiske sultanamet-området, du har alle disse flotte moskéene rundt omkring, kirker, synagoger, palasser. Det er jo et mangfold av alt. Det er umulig å ikke bli påvirket av å være der. Og de har masse god mat også.
Mm-hmm. Vi skal snakke litt mer om det. Etter hvert var jeg på et spesielt sted denne gangen. Men du har helt rett, det er så store kontraster, og jeg tenker at i enda større grad enn New York og London og sånt, som er liksom byer som man reiser til uavhengig av landet, så er Istanbul en by som på mange måter står der uavhengig av Tyrkia. Så når man reiser til Istanbul, så er det jo, som du helt riktig påpeker, den voldsomme historien som preger den byen helt fra Bysantsperioden før Kristi fødsel og så videre. Så her er det så mye å ta tak i at vi kan ta det litt underveis, tenker jeg, Lise. Men
det var jo hovedstaden i tre store imperier.
Mm.
Det sier jo en god del, og guiden vår fortalte oss jo om det. Og nei, det er en helt spesiell by, og at historien strekker seg tilbake over 2500 år, sier jo litt i seg selv.
Det gjør det, og det er som du sier, tre store imperier, og det første var jo for så vidt Bysants, eller den da, altså det må jo være 2500 år siden at grekerne inntok byen. De var jo i konflikt med perserne, og da gikk det sånn det måtte gå, at det ble kamp om denne byen som ligger mellom øst og vest. For Istanbul ligger jo litt i Europa og litt i Asia. Det er også noe som gjør den helt unik av helt åpenbare grunner. Og vi kan jo snakke litt om hvordan det er å reise mellom øst og vest, for vi har jo tatt både en liten charter, hvor vi nærmest leide en privat båt, og vi har tatt fergen over. Husker du det, Lise? Vi tok fergen over.
Ja, og det er jo noe av det jeg synes er veldig charmerende med denne byen, at det ligger ved vannet, Bosporosstredet. Det gjør jo byen veldig spesiell, med disse flotte broene over med mer, og alle folkene som, de lokale som står og fisker på broen.
Ja, det er små stingsild, som vi sier i Nord-Norge. Det er ganske små fisk, men de sier den er kjempegod. Men tilbake til den båtturen, så dro vi jo over på kveld, og så spiste vi på en restaurant på Asiasiden. Men vi gjorde det samme for 10 år siden, da tok vi fergen over og drakk te på den vanlige fergen som folk tar frem og tilbake. Og jeg må si at det var nesten en enda koseligere tur, for på den turen så møtte vi jo folk som bodde på hver side av Bosporosstredet. Så skal folk ta den turen, så vil jeg anbefale egentlig å gjøre det slik. Altså, ta den turen som folk flest krysser Bosporusstredet med. Du ikke litt enig?
Absolutt, da var vi jo mye nærere på kulturen, og levde, altså selv om det var turister på båten, så vel inkludert hvor teen som du nevnte, og litt snacks og sånn, som de har der på den tiden vi var ute, det var vel lunsjtid.
Mm.
Så helt klart mye mer charmerende. Nå hadde vi jo en liten yacht over, og den var stille i den, altså. Men, og det var hyggelig det, med, og fint å legge til det rett ved restauranten, og restauranten var jo bare wow.
Mm.
Jeg husker det, her og nå. Gjør du?
Nei, jeg husker ikke hva den heter, det ikke så viktig, men den ligger rett under broen på da, andre siden, husker du det? Men vi kan jo nevne det.
Ja, men slutten. Det må vi ta med og skrive på når vi, ja. Det må vi skrive sånn folk kan se. Den var virkelig verdt et besøk. Nydelig fisk. Fersk, lokal fisk. Selvfølgelig. Yes. Det fisk. Mm. Og det en by ved sjøen. Så, men absolutt. Og det er jo, det sies jo at den, Istanbul er et gastronomisk, for å bruke litt ukebladspråket, det er jo der jeg jobber, så, og det høres jo litt hyggelig ut også da. Så jeg må jo virkelig si, alle stedene vi var, så opplevde vi veldig mye god mat, deilig vin,
ja,
bra tyrkisk vin.
Ja, det er interessant, for ja, det var helt merkelig der, for at vi ble nærmest prakket på tyrkisk vin. Jeg vet ikke om de har sånn overskuddslager av denne vinen, men jeg tror at det et uttrykk for at de er nå begynt å bli mer stolt av den vinen som lages der. Og vi har sett det litt i Kroatia, en del sånne mindre land, hvor vinproduksjonen kanskje ikke var all verden sammenlignet med de store vinlandene, men nå har det skjedd noe i Tyrkia også. Og jeg opplevde jo de vinene vi fikk smake på som kjempegode alternativer til, hva skal jeg si, italienske og franske viner. Veldig bra, altså.
Og jeg må jo si, når du nevner prakket på første stedet vi smakte, den vinen fra hjemlandet var jo på ganske fancy Four Seasons til lunsj. Og det var ingen som prakket det på oss der, det var rett og slett at solieren der anbefalte det, for han mente at det var like bra som de mer kjente vinene.
Jo da, prakket på er kanskje et sterkt ord, men det var jo sånn at de var veldig raskt ute med å tilby.
Det var jo på utsøkte steder, mener jeg.
Ja da, absolutt, så det var ikke noe, det var ikke
så,
noe galt å
se. Men jeg synes det er litt viktig å få frem at det er ikke bare på disse gourmet-restaurantene at du får den gode smaken. Du kan jo gatelangt kjøpe baklava. De vil helst ikke være så kjent for kebab lenger. Mese. Den slags, jeg liker veldig godt de små meserettene vi fikk der. Og det minner jo litt om Midtøsten for meg, hvor jeg smakte det de første gangene av mitt liv, i hvert fall.
Ja, eller Hellas. Eller Hellas.
Jeg er ikke så dreven på Hellas, egentlig.
Mm.
Så, og denne tyrkiske teen, da. Jeg er ikke noe te-menneske, egentlig, så jeg kan godt stå over den. Og, men den gikk jo igjen teen i små glass midt på dagen i varmen.
Ja da. Det er med varmt skal varmt
fordrives. Hva synes du om den?
Jo da, med varmt skal varmt fordrives, er det noen som sier. Og varm te i varmt vær er ikke noe. Det kan faktisk være ganske lesket, men da burde du helst sitte i skyggen. Nei, altså te er jo kanskje ikke heller min greie. Jeg foretrekker faktisk tyrkisk eller arabisk kaffe. hvis jeg skal ha noe varmt å drikke, men absolutt, altså, det ikke noe galt med te, den er helt, helt fin, men de skal drikke den hele tiden, så du ser jo rundt omkring i disse smågatene nedover Istiklal, småbutikkene, så går jo disse guttene som selger te på brett i skytter mellom butikkene, så dette en stor greie, og du inviteres veldig ofte inn på te når du skal inn i en butikk, i hvert fall av de tradisjonelle butikkene, spesielt disse teppebutikkene, da har du ikke tenkt å kjøpe deg teppe, så burde du være litt skeptisk når du byr på te, for da har de en handel på gang.
En annen ting som gjør Istanbul til et reisert å reise til, synes jeg er gjestfriheten, den tyrkiske gjestfriheten. Selv i en storby som Istanbul, folk var ikke plagsomme, de sånn som noen ganger for eksempel mennene i Roma kan være. Ikke på gamle meg lenger, men i hvert fall når jeg var yngre og var der. Men i Istanbul synes jeg alle var veldig hyggelige og snille rett og slett. Kanskje jeg litt naiv, men det gjorde det i hvert fall veldig behagelig å være der.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det fordi at byen vant med men besøk. Altså, Istanbul en kjempesvær by. Det over 20 millioner mennesker som bor der. Og mennesker har kommet og gått der i årtier. Helt siden 1453, da Mehmet den andre inntok det som da heter Konstantinopel, og forandret for så vidt byen og Tyrkia. Så var han veldig inkluderende. Det var ikke slik at han sparket folk ut, men han lot de ulike religionene få bo under samme tak. Og det føler jeg en stemning som fremdeles eksisterer i dagens Istanbul. Kanskje i enda større grad enn i Ankara. Ankara opplever det som mer konvensjonell, altså islamsk, flere moskéer der, og folk kanskje litt mer tilbaketrukket, men ikke i Istanbul. Der de åpne, og de har...
Helt enig.
Ja, så de har på en måte vidduvent i større grad mot Vesten og Europa.
Jeg opplevde Ankara som mer, en mer kald, sånn på gate og rundt omkring med folk, men som du sier, det vel antageligvis for folk mer tilbaketrukket. Litt sånn som vi her, men i Istanbul til å være så mange mennesker, det ikke bare å by hverandre som du opplever i mange andre storbyer. Folk hadde tid til hverandre, og tid til oss, selv de som ikke skulle selge noe. Bare du stopper og snakker med de som fisker på broen, ikke sant? Så presenterer de deg for barna og er hyggelig og prater. Så absolutt, veldig hyggelig. Men du må fortelle, for du og de andre tre damene som var med på turen, dere prøvde noe som ikke jeg deltok på. Hamam.
Ja, hamam her er jo forstått.
Fortell om det.
Før. Ja, nei, altså, det var jo et gammelt hamam i et hotell som var tilknyttet til hamamet, og det hamamet var flere hundre år gammelt. Jeg følte vel egentlig at det gikk litt fort frem. Vi hadde litt dårlig tid, så vi hadde en time på oss. I et hamam så burde du i hvert fall bruke 3-4 timer. Og de gjorde forstått alle disse tingene som man forbinder med hamam, men det er... Jeg føler vel egentlig ikke at det det hamamet som jeg opplevde da vi var der. Og i hvert fall ikke da første gangen jeg var der. Da var jeg det hamamet i gamlebyen som Jon Karev. Det henger et svært bilde av Jon Karev da han spilte for Besiktas. Det var hans faste tilhold. Og det nå husker jeg ikke farten hva det heter, vi skal ta det opp senere, men det var noe som manglet der. Og ikke til forringelse for de jentene som jobbet der, for de var stort sett fra Asia. De gjorde en kjempejobb, men det har noe med, for mitt vedkommende, det har noe litt med stemningen å gjøre. Det litt sånn at amerikanere kommer til Norge og bor på hotell, og så blir de bøtt med østeuropæere og spanjoler og andre, ikke nordmenn. Man ønsker vel egentlig å bli fullstendig omsluttet av den kulturen man kommer til, og det var et eller annet lite minus for meg. På den andre siden så var jo de jentene kjempeflinke med å massere og gjorde alt riktig, ja.
Fortalte egentlig du nå hva hammam eller bare...
Nei, jeg gjorde...
Fortalte du om det? Fikk helt med meg, for det jo kanskje ikke alle som vet hva hammam Jeg tenkte det var kanskje kunne vært fint å fortelle det.
Ja, nå gikk jeg ut fra at folk visste det, men det kanskje greit å gjøre
Nei, en... det ignorant. Nei.
Det kanskje det. Det hammam det jo et, det jo tyrkisk bad. Egentlig så det jo en sånn bastukultur som etter sigende romerne tok med seg østover. Så det ikke noe sånn, sånn grunnleggende asiatisk eller tyrkisk. Men det altså en svær...
Det et viktig element i tyrkisk kultur.
Ja, det har vært det.
Tross alt, ja, da, akkurat da, som bastu i Finland. Det ja. Det fremdeles, hører jeg, ble jeg fortalt i hvert fall. Så det en sånn som jeg opplevde det i hvert fall, kanskje vi ikke skal krangle om det her, men så opplevde jeg at det var en nok så i hvert fall integrert del av det sosiale og kulturelle livet i Tyrkia fremdeles.
Ja, jeg tror ikke det på samme måte som Bastu i Finland, for å være helt ærlig. Altså, det var nok det mer før. Det litt sånn som folkebadene var det i Norge i sin tid. Folkebadene var jo bygd i de store byene for at folk ikke hadde bad hjemme. Og sånn var hammamet før i større grad. Nå det, tror jeg, blitt et sånn overskuddsprosjekt, og litt vel turistifisert. Det en påstand jeg har. Det mulighet til å ta feil her, men det hammamet som jeg opplevde, som da det en sånn kuppel du ligger under på en varm sten, og så blir du vasket og skrubbet og massert, og det mange ulike behandlinger som inngår der, men så det sånn såperitualer hvor du blir såpet inn, og det veldig koselig og veldig fint og veldig behagelig og beroligende. Men som sagt, så det en følelse av at det nok ikke så omfattende som det var før. Men det bare en påstand, og det vil jeg gjerne utforske litt videre på et senere tidspunkt.
Men tradisjonelt så var det jo et sted hvor folk kom både for å sosialisere og pleie kroppen.
Ja, det har du rett
til. De hadde ikke alle de mulighetene som finnes i dag.
Nei.
Og dere var ganske røde i ansiktet når dere kom ut. Dere hadde blitt skrubbet både i ansiktet og på kroppen.
Det var litt kokt da.
Det er jo ikke noe sånn, det er litt hardhent opplegg.
Ja, det kan være det. Jeg opplevde vel egentlig ikke som så veldig hardhent. Men jo da, det kan være det. Det litt sånn som disse svenske massøsene i gamle dager, de har de overarmene, ikke sant? Så de denger løs på det. Men det nok ikke sånt i dag, vil jeg tro. Jeg opplevde det i hvert fall ikke slik. Men ja, de kan ta litt i.
Tåler en trøkk død.
Ja, det tror jeg de damene som var sammen også gjorde. Og det var litt morsomt, for vi var både damer og gutter der, men jeg tror at stort sett så har man delt i kvinner og menn.
Damer og gutter var bare deg og damene, jo.
Jo, det stemmer det. Men det var for...
Eneste hanen i kurven.
Ja, men det var for... Ja, det var det. Vi skal ikke gå så veldig mye på det. Ja.
Skal vi nevne noe av det vi så der? Jeg tenker på noen av de mest populære attraksjonene og severdighetene, så vel som noen av de som ikke fullt så kjente som det har vært å stikke innom. Vi var for eksempel på Hagia Sofia.
Ja, jeg kan si litt om det, for det var faktisk første gangen jeg var der. Det var en sånn innrømmelse jeg må komme med nå, som litt fløyt. Men det altså første gangen jeg har vært inne i Hagia Sofia. Jeg har vært utenfor og tatt bilder og alt dette her, men jeg har ikke kommet meg inn der. Og det var en stor opplevelse, må jeg si. Altså, den jo kjempesvær. Den ble bygget som en kristen kirke. Men den ble omdannet til moské da den byen ble invadert i 1453 av muslimene. Og den kjempesvær. Det var den,
museum.
Ja, og så ble den jo etter hvert et museum. Men i dag den altså en virksom moské, som betyr at underetasjen, altså, der du går inn på gateplanen, er ikke tilgjengelig for folk flest. Så selve museet, som det også er i andre etasjen. Men jeg synes det var en stor opplevelse.
Det et helt imponerende byggverk, da.
Mm.
Og bysantinsk arkitektur bør vi nevne.
Ja.
For den som litt spesielt interessert.
Og hva bysantinsk?
Ja, nettopp. Hva det, Bjørn?
Ja,
du liker jo å svare på sånne spørsmål.
Ja, altså Bysants er jo går tilbake igjen til da grekerne kom den veien. Den ble jo en slags, den ble jo ikke invadert, men den ble kolonisert av grekere. Og det var vel en sånn kong Bysants som gjorde det, og da fikk det navnet Bysants, altså Istanbul heter Bysants, før romerne kom. Og Istanbul heter jo ikke Istanbul faktisk, for i 1930, frem til da så het den, eller ja, 1930 tror jeg det var, frem til da så het den fortsatt Konstantinopel, etter keiser Konstantin den første. Så hadde jo selvfølgelig flere keiser oppover i løpet av århundrene, var det vel i 1000 år at romerne, det østromerske riket, lå der, det ble jo stadig mindre, inntil det bare var Konstantinopel igjen, og det opphørte jo det å eksistere.
Har du dette i hodet, eller? Eller
ja. Nei, det har jeg i hodet. Altså, vi har jo hatt en greie å gå ned mellom meg og deg, Lise, med 1453, denne boken som vi har snakket om utallige ganger.
Ja, absolutt.
Så den ligger der.
Jeg var redd for å bli spurt om det. Ja. Men tidligere har vi vært i en blå moské. Det var vi ikke denne gangen.
Mm.
Og det er jo også et landemerke i Istanbul. Med den blå moské, den har 6 minareter.
Oi.
Og blend fliser selvfølgelig.
Ja, og hvorfor heter den blå moské?
På grunn av disse da blendende blå flisene, trodde jeg i hvert fall.
Stemmer det.
Som når du går inn der, så er hele taket blått innvendig. Ja. Når du går inn og titter. Det er helt nydelig, og tok hvertfall jeg noen bilder av.
Ja, den er fin den altså, men den heter vel Sultanahmet moskeen, men jeg synes, etter å se det Hagia Sofia, så synes jeg den blå moskeen ikke er så
oppsiktig. Og Grand Bazaar, hvis man ikke har vært her før, så bør man jo innom den
i
markedet.
Men Lise, før vi forlater...
Jeg synes det bygget er så vakkert.
Ja da, før vi forlater Hagia Sofia, så er det faktisk en liten ting her som så veldig mange nordmenn kjenner til da. Men det er altså litt graffiti der fra våre forfedres, altså viking-graffiti inni Hagia Sofia. Mm. Husker du det? Og det er jo noe som jeg ikke har fått sett, som jeg visste om, men som jeg da ikke har sett før nå. Og det synes jeg var litt morsomt å se det. Det var jo Harald Hardråde, blant annet, som var der. Han ble jo senere norsk konge. Men der finnes altså inskripsjoner blant annet av en haltan som hadde risset inn noen graffiti her. Så det bør faktisk, hvis du er innom der, så bør du få det med deg, bare som for moros skyld. Visste du forresten at haltan betyr, hva betyr, haltan betyr? Ja. Det er norrønt og betyr haltdansk. Det visste jeg ikke, for jeg gjorde litt research på det.
Risset du, jeg tenker... Når du har sånn kunnskap, passet du på å risse inn litt navnet ditt nederst ved gulvflisen eller noe sånt på besøk?
Jeg tror at hvis jeg hadde forsøkt med at det hadde blitt tuppet ut der, ganske sporenstraks, de passer på det der.
Skulle vel kanskje vært glad hvis du hadde blitt tuppet ut og ikke satt i fengsel. Men tilbake til Grand Bazaar, ja. Fordi at mange liker jo, en ting er å shoppe, og der... labyrint av smale smug og butikker som selger alt fra tepper og keramikk til smykker og krydder, men det er jo fantastisk vakkert, dette bude taket der inne i de byggene, og de går jo i alle retninger, disse lange smugene som de kaller det da, men det er jo mer enn et smug, det er jo ganske høyt under taket og så videre. Og så har du Spice Bazaar, like i nærheten. Kjent som egyptiske bazaar. Og masse duftende krydder og tørket frukt og nøtter og søtsaker. Og, ja, du bare kjenner aromaen flomme mot deg. Og så vil jeg nevne Galata-tårnet. Det er jo et landemarke i byen, som gir fantastisk utsikt over både byen Istanbul og Bosporos-stredet fra toppen.
Men det var stengt da vi var der. Jeg hadde håpet å komme opp her.
Men det åpner jo igjen da.
Ja da, og det skal vel bli museum. Før så var det en restaurant der oppe hvor man kunne sitte og spise litt, men det blir det faktisk ikke fremover. Men du skal kunne komme opp og få med deg utsikten.
Men det er ikke så rart at disse gamle byggene trenger litt tender loving care innimellom med opppussing, ikke sant?
Ja, de er gamle.
Og er det noe annet du vil nevne som du synes man bør få ja, se når man er i by?
Ja, det er for så vidt, vi har bare vært skrapet litt på overflaten. To ting som er, en negativ ting synes jeg, som jeg reagerte litt på, det er jo det at at Istanbul nu mitt i sentrum i Karaköy som är det område hvor vi bodde som är ganska nära du kan gå från Karaköy och över till andra sidan Sultanahmet men där har de alltså anlagt en jättedig krushamn och den ska visst kunna ta emot 5 cruiseskepp samtidigt och kan du tänka dig Lise hvis ett cruiseskepp har 5000 passagerare och det ligger 5 stycken av dem. Jag är väldigt osäker på hur det ska föregå. Nu har de riktigt nog lagt upp väldigt moderna med landström och allt slike ting så de ska minimera förorensning och sånt. Men jag är lite sån osäker på i vilken grad detta är ett plus för Istanbul. Så det blir ju intressant att se hur det utspelar sig vidare. Jag skönjer det att detta är en by som tränger intäkter och Turkiet är ett land som tränger intäkter, men jag är lite som sagt osäker på det. En positiv ting är ju det att som du nämnde detta med maten. Jag drog ju jag hade läst en artikel i New York Times och blev väldigt fascinerad av den. Alltså den en bölge av unga kvinnelige sjefskokker som nu stormer frem, spesielt i Istanbul. Jeg har besøkt en av dem, Sinem Özler, som har en restaurant litt utenfor byen. Og jeg satt på ned og pratet med henne en times tid og fikk servert de mest fantastiske retter. Og hun har jo blitt lært opp av sin mor å basere sitt kjøkken da, på gamle tyrkiske oppskrifter. Og det er flere av disse i byen som nu satser på av denne typen, altså kvinner som...
Hva slags mat da? Si litt om det.
Det er tyrkisk mat, alt fra, hva skal jeg si, sånn på spidd og... Det er klassiske, egentlig tyrkiske retter med kjøttet og grillet kjøtt og fisk for så vidt også.
Hva slags kjøtt?
Nei, det er jo oksekjøtt ofte da. Det er ikke så mye svin der, og lam, ikke minst. Men, andre
men det kommer vel av bilder og reportasje etter hvert?
Ja da, det gjør det.
Sånn at du kan se det.
Så det skjer veldig mye på restaurantfronten, på alle mulige områder, som jeg synes er fascinerende.
Vi var også på en restaurant som hadde en fantastisk utsikt om kvelden, panoramautsikt til sjøen, og de beste drinker. Vi må legge ut navnet på alt dette her etter hvert. Det kommer mer etter hvert, ikke sant?
Ja da.
Men jeg ville bare nevne når denne listen, sånn at vi blir ferdig med den, så vil jeg nevne, husker du første gangen vi var der, så var vi i et nabolag på den europeiske siden som hadde masse fargerike hus.
Ja, det...
Ballat og fener. Og det var en veldig fin spasertur gjennom de gatene der. Det var en veldig bohemsk stemning. Og mange lokale håndverksbutikker og kaféer.
Ja.
Det synes jeg var et godt tips. Ja, da, husker du?
Ja da, det ligger... Hadde du et navn på det?
Ballat og fener.
Stemmer det.
Det er to forskjellige. Ballat og fener. For
jeg husker, vi tok jo båten over. Husker du, da vi spiste på den restauranten under brua på Asiasiden, så tok vi båten over på andre siden, på Europasiden. Og da hadde vi transport fra det området. Og da kjørte vi gjennom der, og det var tjåka fullt av mennesker. Det var så veldig livlig og fint, fint der.
Vi gikk tur gjennom disse gatene her, og det var det jeg synes var fint, en spasertur gjennom de gatene. Men det er i hele tatt veldig mange charmerende nabolag, både på den europeiske og den asiatiske siden.
Ja da, og så er det jo...
Og noen av dem vet jeg ikke hvordan man uttaler. Det er ikke så lett disse her tyrkiske navnene. Jeg var veldig heldig med den på den europeiske siden.
Ja, ja.
Jeg har en her, Kuskunak.
Se der.
Nei, det blir for vanskelig. Jeg må bare skrive det i stedet for. det er bedre, men båttur som du var så vidt inne på her, som du er stadig inne på egentlig, det må man få med seg.
Mm.
Man kan ikke dra derfra uten å ha vært på en båttur.
Nei, det er jo nærheten til vann og transportårene som er. Og så et siste tips er kanskje å få med seg noen sånne, du var inne på det, dette med takbarer, altså Istanbul er kjent for sine mange takbarer, og de er fine av flere grunner. Den viktigste grunnen er at det er veldig stemning der oppe, fordi at de ligger, disse stedene ligger i skråninger, så de ser over hverandre. Det betyr at du har kjempefin utsikt ofte over stredet, over det gyllene horn, som er det lille innløpet som går, som skiller, kan du si, Karaköy-sida, altså Nordsida, og Sultanahmet, altså gamle byen. Så det er et tips som helved gir, fordi at det er som sagt en måte å bli veldig fort kjent med byen og få den stemningen som vi ofte forbinder med Istanbul.
Vi reiste jo med Norwegian på en pressetur, det kan vi vel også nevne.
Mm.
Og jeg var i, det var vel i gamle byen, vi trasket rundt, Eline og jeg i Norwegian, og da fant vi en sånn taksted, det så innmari størst nede og helt stille, men på toppen der så satt folk og koste seg med utsikt både over sjøen og byen og helt fantastisk. Og dette var et ganske enkelt sted, så jeg tenkte at her er det sikkert rimelig. For nede ved der som du nevnte at cruiseskipene skal komme inn, så er det jo litt fancy, og der hadde Brawl Spritz, som kan friste når det er veldig varmt ute. Men, det, og der kostet den cirka 200 norske kroner på det fancy stedet. Og på det andre så tenkte jeg, å, her er det billig. For det pleier å være en billig drikke mange steder i forhold til andre cocktailer. Men på dette stedet var det 300 kroner per drink. Og jeg husker når vi tok flyet tilbake, da hadde vi riktig nok ikke denne. Men jeg leste på menyen på flyplassen på ene kaféen, og der kostet den 28,50 euro. Så alkohol virker det som er dyrt i Istanbul, etter min opplevelse av det i hvert fall.
Mm. Ja, det kan stemme det, og kanskje særlig på sånne steder så blir det ekstra, ekstra dyrt.
Men det er jo en islamsk, altså kanskje det er noe med det, at det ikke, at det er vanlig å drikke te i stedet for, jeg vet ikke.
Ja, det kan hende det. De skal melke ditt.
Det var veldig enkelt sagt, men
ja, det er mulig at de skal melke turister, for det er de som stort sett bestiller disse. Det er ikke det, hva vet jeg. Men det er et poeng at det kan være rimelig dyrt. Men det er jo en opplevelse da, å ta denne drinken og se ut over Bosporos, dette historiske området som vi forbinder med, ja, hva skal jeg si, verdenshistorien. Altså, veldig mye trafikk har gått over Istanbul, som var verdens sentrum i sin tid. Og har du ikke, det er en by du må se før du dør, rett og slett.
Kan jeg få, nå har vel tiden løpt ut, ta med et tips til noe?
Ja, gjør det.
Og for den som liker kunst, Istanbul Modern Art, det ligger ved Bosporos-stredet. Og det sies, jeg har ikke vært her, men det sies å være en oase for samtidskunst. Kunstelskere. Det var et helt langt ord. Og visst nok med både tyrkiske og internasjonale kunst. Og der har jeg lyst til å stikke innom neste gang.
Ja, vi fikk vel ikke tid, for det ligger jo rett ved siden.
For det frister å reise tilbake.
Ja, nettopp, det får være konklusjon. For det museet ligger jo rett ved, hvis jeg ikke husker helt feil, ligger ved Krushavna, den nye Krushavna, som ellers så ut som et veldig fint område, men jeg tenker med gru på alle de skipene som skal ligge og sperre for utsikten. Men uansett, Lise, vi skal dra tilbake igjen ganske snart igjen. Hva sier du?
Noe problem nå som det går direkte fly.
Ikke sant. Hvor går neste tur for å avslutte?
Rimeligere direkte fly. Ja. Neste tur går til Porto.
Ok. Så hyggelig. Det er en
tur. Nei, neste Neste tur går...
Neste tur går til?
Neste tur går til Roma.
Ah, Roma, den evige by. Ja, det er jo en... Det er, en bry,
det er,
jo
det er ikke langt unna, er det vel?
Nei, og det er jo en fin videreføring.
Og så blir det Porto.
Ja. Veldig bra.
Det er en travel med måned, for det er begge deler i løpet av mai, så
ufta.
Nå må jeg bare henge i og jobbe litt videre utover kvelden her. Så kos deg i Italia.
Ja, det skal jeg fortsette å gjøre.
Ha en aperitivo nytt. Mm.
Skal...
Hva koster forresten, før vi legger på i den lille landsbyen hvor du er nå, hva koster en Aperol Spritz der?
Prisen har gått opp, så jeg tror jeg ligger på rundt 5 euro her.
April. Det koster jo stygg mye.
Ja. Men nå er ikke, nå er ikke det jeg bestiller, nei. Nå er ikke det jeg bestiller å gå på barn, altså. Men, så jeg tror det ligger der. Men jeg vil ikke... Altså, jeg skal passe meg litt for å være på ståle der. Så jeg har ikke sjekket det helt siste priset. Men sist jeg så var det 5 euro.
Så ikke noen sjekker deg på den eller også. Så god kveld alle sammen. Ta en tur til Istanbul. Det anbefaler vi på det sterkeste. Ikke sant?
Yes!